Glejte, jagnje Božje, je zaklical Janez Krstnik in pokazal na svojega sorodnika, svojega vrstnika. Verjetno sta se poznala še iz mladih let. Gotovo sta vedela drug za drugega. Janezu pa je bilo prav v tistem hipu dano spoznati, kar je zaslutil že pod materinim srcem. Tale tukaj, pred njim, ni samo njegov dober prijatelj, ni le njegov zaupnik, ni samo njemu v veselje, ampak je on tisti, ki odjemlje greh sveta. In ta, ki odjemlje greh sveta, ni prikazan kot lev. Ni mu rekel, da je lisjak, ni predstavljen kot kaka druga močna žival, ampak je rekel, da je zan to jagnje in to Božje jagnje. S tem je Janez ne le poimenoval, ampak tudi silovito opisal svojega sorodnika. Se ni povedal le tega, da odjemlje grehe, ampak tudi kako jih odjemlje. Zakaj ga ni predstavil drugače in rekel preprosto, to pa je moj bratranec Jehošua, ki bo delal velike čudeže, splača se hoditi za njim. Velike stvari boste videli. Zakaj je raje šel v to živalsko govorico, kot malo pred tem, ko je svoje rojake ozmerjal z gadjo za lego? In gotovo je tudi Herodu prilepil kako to vrstno znako, ker ni prenašal njegovega razpuščenega življenja. V bistvu je Janez na ta način s podobo povedal isto, kar se je že skrivalo v Jezusovem imenu. Bog rešuje, Bog je rešitelj, On je naš odrešenik in nihče drug. In to ni kaka preprosta in začasna rešitev samo iz neke težave, ampak je rešitev iz same korenine zla, iz greha. Še tako velika rešitev izpod jarma neke vele sile je samo kratkotrajna, kajti hitro se lahko pojavi neka druga vele sila, morda še bolj okrutna in totalitarna. Ko pa je premagan greh, ki je vir vsega zla, tedaj se človek lahko rešen znova napoti za Gospodom proti Gospodu. Tam se začne, tam lahko živi pravo življenje. In Jezus to rešitev izvede kot jagnje, na najbolj nepričakovan način. Tako nepričakovan, da ga mnogi niso opazili in niso prepoznali. Čeprav je Janez glasno zakričal, čeprav je jasno pokazal, on je tisti, on je jagnje, on rešuje. In še danes marsikdo tega ne sliši, ne razume, ne sprejema. Janez pa še vedno kliče in vpije Jezusovo ime, ime, ki kaže na rešitev, ime, v katerem je rešitev. Danes je praznik Jezusovega imena, tistega imena, v katerem se bo pripognilo vsako koleno, in to ne v znaku sužnjenosti, ampak kot začetek poveličanja, vrnitve v izgubljeni odnos z Bogom. Sveti Frančišek Asiški je bil velik častilec Jezusovega imena. Morda se je tega naučil od judov in muslimanov, ko je bil v sveti deželi. Tam je lahko opazil, kako je Božje ime zanje nekaj velikega in spoštovanega. Videl, da judje Božjega imena sploh ne izgovarjajo, da muslimani Božje ime čudovito izpisujejo. Njegovi življenjepisci pravijo, da se je kar obliznil ustnice, ko je izgovoril Jezusovo ime. Tako sladko mu je bilo. Med velikimi častilci Jezusovega imena pa najdemo še njegovega duhovnega sina, svetega Bernardina Sijenskega, ki ga vidimo upodobljenega navadno z Jezusovim monogramom IHS. Prvotno je to kratica iz grških črk IES, torej začetek Jezusovega imena. Potem pa so na to prilepili še vrsto razlag v mnogih jezikih, latinsko na primer Jezus hominum salvator, Jezus rešenik ljudi, pri nas pa preprosto Jezus hostia sveta. Ta monogram, izpisan v sredini sonca, je bil narisan ali izvezen na banderih, se nekoč pogosto pojavljal na kovinskih ploščicah tudi na vratih ali na podbojih naših sob. Morda se ga kdo še spomni iz kake stare hiše. Danes pa skoraj da ne vemo, kaj bi storili s tem, tudi s čaščenim imena, razen da občudujemo te izdelke v etnološkem ali pa verskem muzeju. Imamo pa še eno možnost, da slišimo Janeza Krstnika, Frančiška, Bernardina, in se postavimo z njimi v isto vrsto. da sprejmemo to ime kot veliko dragocenost, ki nam spregovori tudi o naši osebni zgodovini. Vsak nam ne zaupa svoje telefonske številke ali elektronskega naslova, tu pa nam Bog sam zaupa svoje ime, s katerim se nam razodeva, predstavlja, se nam pusti poklicati. Daje nam svoje ime ne kot neko magično abrakadabro, po kateri bi začelo nekaj prasketati in pokati. Ne daje nam ga kot čudežno piščal, ki izpolni tri želje, ampak nam daje to svoje sveto ime, v katerem je navzoč on sam. On rešuje s tem, da je z mano kot jagnje. Ne izvaja nobenega nasilja nad menoj, samo nežno prihaja v vsako stisko in pove, da je ta stiska z njim na njegovem križu že premagana, da smo z njim varni in rešeni. Pove nam, da naš greh nima več oblasti nad nami, če mu ga le prinesemo, da nam ga on oduzame. Pokleknimo torej pred tem imenom, da nas on povzdigne. Ne poklekajmo toliko na kolena, ker se morda komu že težko upognajo, pač pa mu pokažimo srcem in duhom, da je on naš Gospod. In potem uskliknimo to ime, ne toliko z glasom iz ust, kot z glasom iz globin svojega bitja, da bo potem to odmevalo v dejanjih našega življenja. In bomo, kot Janez, kot Frančišek, kot Bernardin, svojim bratom in sestrom pokazali, kje, pri kom je naše veselje in kam želimo, da bi dospeli tudi oni. Frančišek nas tu spodbuja, ne hrepenimo torej po ničemer drugem. Naj nočemo nič drugega, naj nas nič drugega ne privlači in veseli, kako edino le naš stvarnik, odrešenik in zveličar, edini pravi Bog, ki je popolno dobro, vse dobro, celo dobro, resnično in najvišje dobro, ki je edin dober, blag in krotak, sladak in prijeten, ki je edini svet, pravičen, resničen, svet in pokončen, ki je edini dobrotljiv, nedolžen in čist, od katerega in po katerem in v katerem je vse odpuščanje, vsa milost, vsa slava, vseh spokornikov in pravičnih, vseh blaženih, ki se v nebesih skupaj radujejo.